var trú á í Álftafirðinum, var trú á sjóskrímsli.
Ég man ekkert eftir því. Jó, það var einust að þarna í Seyðisfjörðinum að það sagðist hafa séð skrímsli. Ég veit ekki hvað satt er í því, ég hef aldrei séð neitt.
Hvernig var eftir þetta að borið við?
Þetta var einhvern manneskja sem var ekki, held ég ekki, heilbrigð og svona. Það var ekki þannig. Fjörulallar og svo lesa einhvað skrýði, sjælir eða einhvað sem lesi myrkri sem að vera að skrýða. Því þeir voru svo víða greið. Það er ekki annað, þá leipur fólkið döðrætt. Heim, búið.
Já.
Það er